Iubiți credincioși, duminica de astăzi, de dinaintea nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, se numește Duminica Sfinților Părinți după trup ai Domnului. De aceea și Evanghelia rostită a se citi la Sfânta Liturghie ne vorbește despre cartea neamului Iisus Hristos, adică genealogia Mântuitorului, în strânsă legătură cu nașterea Lui cea minunată din preacurata și pururea Fecioara Maria. Citirea sau auzirea celor 42 de neamuri sau generații de strămoși ai Domnului, prezentați de Evanghelistul Matei, ne duce în atmosfera de așteptare a tuturor celor din Vechiul Testament, care au așteptat cu dor și nerăbdare împlinirea prorociilor făcută de Dumnezeu că le va trimite un răscumpărător. Iar noi în aceste zile ale postului Crăciunului retrăim și ne simțim ca și patriarhii, drepții și trăitorii Vechiului Testament, aceeași atmosferă de așteptare a venirii în lumea noastră a pruncului celui mai înainte de veci. Așteptarea lui Mesia era o făclie de taină ce se transmitea din neam în neam, era atât de mult dorită încât mentalitatea iudaică a nu avea urmași însemna un blestem, o mare pedeapsă din partea lui Dumnezeu. Precum știm, două sunt nașterile lui Iisus Hristos, una dumnezeiască din Tatăl fără de mamă, mai înainte de veci, și alta omenească în timp din mamă fără de tată. Despre nașterea cea dumnezeiască scrie Sfântul Evanghelist Luca zicând despre Iisus Hristos că este fiul lui Enoch, al lui Set, al lui Adam, al lui Dumnezeu. Despre nașterea cea omenească scrie Sfântul Evanghelist Matei începând spița neamului Mântuitorului de la Avram și mergând până la Iisus Hristos. Ca Dumnezeu adevărat, El este a doua persoană a Sfintei Treimi. Este cuvântul lui Dumnezeu care a locuit printre noi plin de dar și de adevăr. Ca om adevărat, El s-a născut în timp de la Duhul Sfânt și din preacurata Fecioara Maria. S-a făcut om fără întinarea păcatului strămoșesc, căci s-a zămislit într-un chip cu totul minunat, așa cum a vestit Arhanghelul Gavril preacuratei Fecioarei zicând: Duhul Sfânt se va pogorâ peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. Pentru aceasta și Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu, se va chema. Adică Dumnezeu ia chip de om adevărat ca să poată vorbi și suferi la rând cu oamenii, să petreacă între oameni, ca om, deși El e și Dumnezeu adevărat. Un asin, câteva vite și bătrânul Iosif au fost singuri martori ai nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. În zadar au găit prorocii, în zadar au suspinat generațiile de oameni, căci acum nimeni nu l-a întâmpinat. Într-o ale sale a venit și ai săi pe dânsul nu l-au primit. Dumnezeu, înconjurat de oștile îngerești, de serafim și heruvimi, învăluit în taină, coboară printre noi. În lumea Lui pe care El a zidit-o nu găsește decât un staul, o iesle, un colț de peșteră rece și întunecoasă să-i ocrotească nașterea Sa. Omenirea rușinată cumva că Dumnezeul ei n-a avut loc pe pământul Lui, niciunde să se nască, a împodobit cu imaginația, în cursul celor 2000 de ani, peștera unde a coborât Domnul cu coloane și culori și cu diferite bogății care nu au existat în realitate. Ca totuși toată suflarea și tot neamul să știe cine este cel ce se naște, Sfântul Evanghelist Matei scrie cartea neamului său. Cartea neamului Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. David a fost cel mai mare rege al lui Israel. Avram, cel mai blând, cel mai drept și mai bogat strămoș a poporului evreu. Fiul lor, Iisus Hristos, cel mai smerit între cei smeriți, cel mai sărac între cei săraci. Lui David îi descoperea Dumnezeu toate tainele cerului său necuprins. Cu Avraam stătea stăpânul de vorbă, sub chip de drumeț obosit, ca doi prieteni vechi, păstrând legătura vie și continuă cu neamul în care avea să-și trimite la plinirea vremii unicul fiu. Cartea neamului Iisus Hristos, o scrie Sfântul Evanghelist Matei, are ca scop să ne arate că în ordinea omenească Domnul nostru Iisus Hristos e fiul lui David, fiul lui Avraam. Așa după cum au grăit prorocii secole multe înainte de nașterea lui. Lumea de astăzi, mereu grăbită, mereu nerăbdătoare și superficială, găsește fără rost, ba chiar plictisitoare, atâtea înșiruiri de nume și de neamuri de la Avraam până la bătrânul Iosif. Înșiruire pe care Sfântul Evanghelist o face cu multă grijă și răbdare, chiar la începutul Evangheliei sale, care de altfel este parte de legătură între cele două părți ale Sfintei Scripturi, este legătura care ține împreună Vechiul și Noul Testament. Trebuie să se știe că Sfântul Evanghelist Matei scrie această Evanghelie către fiul lui Israel, către fiii poporului ales, care știau că Mesia are să vină și care se tragă din neamul lui Avraam și al lui David. Orice mai puternică dovadă susținută în fața lor nu putea fi alta decât a dovedi că e un descendent direct de la Avraam și David și că în el se împlineau toate profețiile. Însă nu se împăcau nici cum cu faptul că Mesia va fi un om supus și blând, un om smerit și se va naște între dobitoace și va muri între tâlhari. Pe vremea venirii lui în lume, fiii lui Israel gemeau sub jugul aspru al Romei, al Imperiului Roman, care avea o organizație bine stabilită, avea anumite rânduieli bine tocmite, avea anumite cuceriri sociale și culturale aparent definitiv câștigate. Își ziceau ei, are să vină Mesia care va zdrobi pe acești păgâni mândri și puternici. Are să vie Mesia și din nou are să refacă gloria lui Israel, iarăși va strânge pe fiii lui Avraam sub un singur steag și le va da din nou toate bogățiile lumii spre a-i răsplăti denoianul multor mizerii și dureri pe care le-a îndurat în cursul atâtor veacuri amare. Acesta era visul tuturor fiilor neamului lui Israel, un Mesia războinic, un Mesia răzbunător, un Mesia naționalist și va face să tremure popoarele toate de numele Lui, un Mesia ce va face faimă poporului său până la marginile pământului. A se împăca cu gândul unui Mesia blând, smerit și resemnat, mai sărac decât toți săracii, mai umilit decât toți cei umiliți, un Mesia ce își caută prieteni între vame și pescari și se înfrăcește cu gloate simple și fără nume, era o imposibilitate. Din această cauză, Sfântul Evanghelist Matei începe cu cartea neamului Iisus Hristos, dovedind că acest Iisus pe care ei l-au văzut și l-au ascultat, l-au iubit sau l-au urât, i-au mâncat pâinea sau l-au alungat cu pietre, e fiul lui Avraam, fiul lui David. Și documentează aceste zise, arată toate neamurile de la Avraam, până la bătrânul Iosif, tatăl său adoptiv. Demonstrează apoi rând pe rând, cu ajutorul profețiilor, că Mântuitorul nu va fi Mântuitorul politic al lui Israel, ci va fi Mântuitorul spiritual al întregii lumi. Că va fi umilit spre a învăța pe cei mândri umilința, va fi sărac spre a dovedi deșertăciunea bogăției, va fi smerit și supus spre a arăta că nu se poate realiza ceva temeinic în lume decât înlăturând toată deșarta autoprețuire și mândrie. Ca să fii stăpân, trebuie să înveți a fi slugă. Ca să fii mare, trebuie să știi cum e să fii mic. Ca să te urci, trebuie să pornești de jos și să începi prin a te smeri. Cu 12 pescari simpli, recutrați de pe țărmul lacului Genizaret, luați de la lucrul lor, pornește să cucerească lumea. Pleacă să cucerească Imperiul Roman cu vasta și puterea lui organizație și îl cuceresc. Doboară și pun în umbră cele mai iscusite și mai mărețe principii ale dreptului roman. Și tot ce face, nu face cu forța, nu face cu puterea, ci cu smerenia, cu supunerea, cu dragostea. Inundă întreaga lume cu dragostea lui. Odinioară lumea a fost inundată de apele potopului, acum a fost inundată de potopul dragostei sale. Anume parcă a ales-o și a fost mai slab ca să dovedească că ceea ce s-a făcut nu s-a făcut prin putere omenești, ci prin lucrarea lui Dumnezeu. Deși nevinovat și fără de păcat, blând și iubitor, va fi disprețuit și prigonit de iudei, va fi bătut, pălmuit și scuipat, va fi batjocorit, răstignit și socotit cu făcătorii de rele, măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Va învia și va ședea de-a dreapta Tatălui ca Dumnezeu și împărăția lui nu va avea sfârșit. La glasul lui au renunțat oamenii la însăși viața lui, viața lor, dacă și aceasta li s-a cerut. Și au fost fericiți că mor chinuiți sub crucea lui. Dacă femeia a fost ridicată și pusă alături de bărbatul său, îi se datorește. Dacă familia a devenit instituție sfântă, el a făcut-o. Dacă oamenii sunt toți frați și toți sunt egali între ei, el ne-a spus-o și el ne-a poruncit-o. În jurul lui Iisus, fiul lui Avram, fiul lui David, care peste câteva zile coboară din nou în neslea cea săracă de la marginile Betleemului, se vor strânge mereu neamurile pământului, să primească daruri din mâinile lui găurite de piroane, să sărute picioarele lui sfârtecate de cuie, căci el a rupt istoria omenirii în două. El stă în albia lumii, anii se numără de la început și până la el și de la el până la sfârșit. Dar el e mereu viu, mereu prezent, mereu în mijlocul nostru. Fără el nimic nu se poate face. Cu el și numai cu el între oameni va fi bunăvoire și pe pământ pace, așa cum au cântat îngerii deasupra peștrii în care s-a născut. Sfânta Biserică se pregătește astăzi pentru marele praznic care ne stă înainte și se bucură și se îmbracă în veșminte noi și luminoase. Deci să pășim și noi pe calea pocăinței, a bisericii, a rugăciunii, a dragostei creștinii. Să dorim Domnului ce nu i-au dat evreii, să-i dăm noi străinii ce nu i-au dat fiii casei. Aceia i-au dat o iesle săracă, noi să-i dăm inimile noastre. În locul peștrii însă s-au înălțat nenumărate biserici, unde nu numai o dată pe an, ci în fiecare zi se repetă minunea nașterii Domnului în timpul săvârșirii Sfintei Liturghii. Așadar, dumnezeiasca liturghie este, după Sfinții Părinți, repetarea minunii din Betleem, cu o singură deosebire, că atunci Iisus Hristos a arătat oamenilor față către față, când aproape nimeni nu l-a crezut, iar acum se arată învăluit în taină și mulțimea de credincioși urmează Lui. Acel adânc de smerenie de la nașterea Domnului se transformă într-o înălțime duhovnicească. Atunci se arăta prun culcat în nesle, acum se arată pâine și vin în dumnezeiescul potir. Atunci o fecioară l-a născut, acum biserica îl ține în brațele ei. Atunci peștera și ieslea l-au adăpostit, acum sfântul altar îl odihnește. Atunci prorocii l-au vestit, acum preoții îl propovăduiesc. Atunci trei magi s-au închinat, acum toate popoarele îi se pleacă. Pentru a fi pregătiți cât mai bine la marele praznic al nașterii Domnului, trebuie să ne curățim casa sufletului prin spovedanie sinceră și curată. Să ne îmbrăcăm în haina cea nouă a pocăinței, să ne pregătim masa inimii noastre cu tot felul de fapte bune, să punem acolo asemenea magilor întâi aur lămurit care este dragostea creștină, împărăteasa tuturor virtuților. Să adăugăm alături de aur tămâie curată, care este sfânta rugăciune, căci ea este Maica tuturor faptelor bune. La urmă se așeză în smirnă mirositoare, care este gândul morții, căci cugetarea la moarte trebuie să călătorească odată cu omul de la nașterea lui până la mormânt. Numai așa praznicul ce vine va fi prilej de curată bucurie și numai așa Hristos se va slășui în sufletele noastre, în viața noastră și vom putea zice: Hristos se naște, măriți-l, Hristos pe pământ înălțați-vă, Hristos din ceruri întâmpinați-l. Iubiți credincioși, biserica noastră prăznuiește astăzi pe unul dintre ctitorii mănăstirii noastre, pe Sfântul Daniel Sihastru, la îndemnul căruia Sfântul Ștefan cel Mare construiește mănăstirea Putna. S-a născut la începutul secolului al XV-lea într-o localitate din jurul orașului Rădăuți și încă de mic și-a închinat viața lui Hristos, pornind pe drumul sfânt al nevoinților duhovnicești, căci numai la vârstă de 16 ani a fost călugărit la mănăstirea Sfântul Nicolae din Rădăuți. După un timp s-a retras la mănăstirea Sfântul Laurențiu de lângă satul Vicovu de Sus. Simțim nevoia de mai multă liniște, a îmbrăcat schima cea mare, primind numele de Daniel, și s-a retras într-o zonă împădurită și greu accesibilă de pe valea Părâului Vițeu din localitatea Putna. Aici a găsit o stâncă în care a dăltuit un paraclis care se mai poate vedea și astăzi. După anul 1470, văzând cuviosul că la Putna nu mai are liniște din cauza mănăstirii și a mulțimii credincioșilor ce veneau aici, a părăsit chilia în care se nevoise peste 20 de ani și s-a retras în taină în pădurile seculare din jurul mănăstirii Voroneț. Aici, în jurul său, s-au strâns numeroși monahi iubitori de liniște și foarte mulți credincioși veneau să primească binecuvântare și sfat, că de la un părinte cu adevărat duhovnicesc, recunoscut atât de oameni simpli, cât și de marele domn al Moldovei, Sfântul Voievod Ștefan cel Mare. Pentru nevoința și petrecerea sa fără prihană, a binevoit Dumnezeu să-l proslăvească pe pământ cu faceri de minuni și să-l pună ca o făclie mult luminoasă în sfeșnicul bisericii sale, spre a lumina pe toți și a fi rugător, ajutător și mângăitor tuturor ce aleargă la dânsul cu credință. Prin post, prin rugăciune și prin încetata cugetare la Dumnezeu, Sfântul Daniel Sihastru a învins slăbiciunea firii omenești și a petrecut viață îngerească pe pământ. Exemplul său devine pentru noi o mărturie neclintită că orice om pământean, cu neputințe și slăbiciuni, se poate îndrepta înaintea lui Dumnezeu. Prin nevoință sinceră și râvnă necontenită de a sluji lui Dumnezeu și oamenilor în duhul dragostei creștinești, fiecare dintre noi poate deveni un cetățean al cerului, un prieten și un casnic al lui Dumnezeu, așa cum s-a învrâncit să ajungă Sfântul Daniel Sihastru, care a rămas peste veacuri un model de sfințenie, de curăție și de slujire jertfelnică. Zilele de pomenire a Sfinților trebuie să nască noi dorința sfântă de a le cunoaște și urma viața și pilda vieții lor. Pentru că dacă stabilim o relație de prietenie prin rugăciune cu ei, vor fi mijlocitorii noștri în fața lui Dumnezeu ca cei ce sunt prietenii lui Dumnezeu. Fie ca pomenirea Sfinților Părinți după trupa ai Domnului de astăzi, să trezească noi dorul pentru o viață sfântă, păstrând și slujind adevărului evanghelic, care ne îndeamnă la dragoste către Dumnezeu și către oameni. Și vom dobândi cununa cea neperitoare a vieții veșnice, așa cum a dobândit-o și Sfântul Daniel Sihastru, pe care rugăm să miroșească către Bunul Dumnezeu pentru întărirea în credință și mântuirea sufletelor noastre. Amin.